27-июнь Республика нашрларда эълон қилинган Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг МДХ ҳудудига Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи хориж фуқароларининг чет элга чиқишига оид вақтинча йўриқноманинг 1-июндан бошлаб кучга киргани айтилмоқда. Ўзбекистонда фуқароларни биометрик паспорт билан таъминлаш жараёни тугатиладиган 2015-йил охирига қадар амал қиладиган бу йўриқномага кўра қўшни Тожикистон, Туркманистон ва Қирғизистонга бормоқчи бўлган ўзбекистонликлар паспортида qish vizasi bo'lishi shart. Yo'riqnomaga ko'ra, Qirg'izistonga chiquvchilar bu mamlakatda 60 kundan kam qoladigan bo'lsa, chiqish vizasi talab qilinmaydi. Turkmaniston va Tojikiston chegarasiga yaqin hududda istiqomat qiluvchi va ba'zi toifadagi fuqarolarga ham bu mamlakatlarga borish uchun chiqish vizasi talab etilmaydi. So'nggi ikki mamlakat bilan O'zbekiston o'rtasida viza rejimi amal qiladi, lekin Toshkentdagi Tojikiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi yangi tartib joriy qilinguniga qadar O'zbekiston fuqarolari Tojikistonga borish uchun chiqish vizasisiz faqatgina bu mamlakat vizasi bilangina borishlari mumkinligini ma'lum qildi.
Это не только по отношению к нам, это было и в другие страны. Было потом как не имели, как бы
Bu tartib nafaqat bizga, boshqa mamlakatlarga nisbatan ham joriy qilindi. O'zi bunday tartib avvallari ham bor edi. 5-6 yil avval bekor qilingan edi. Hozir qayta joriy qilindi. 1.5 oycha avval Tojikistonga borish uchun chiqish vizasi talab qilinmas edi. Prinsipda bizga farqi yo'q. Hozir ham chiqish vizasisiz Tojikiston vizasini olishingiz mumkin, lekin O'zbekiston chegarasidan o'tishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Dedi Tojikistonning O'zbekistondagi elchixonasi vakili. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi vakili 1-iyundan kuchga kirgan tartibning qo'shni respublikalarga safar qilishga oid qismida yangilik joyi yo'qligini ta'kidladi.
Yo, masalan, bundan 1.5 oy oldin, 2 oy oldin chiqish vizasidan borib kelardik-ku Tojikistonga.
Bo'lmagan gap.
Uch yil
to'lib qoladi viza berishim Tojikistondan. 2-3 oy emas. 5-6 yil qoldi shu viza berishim.
Dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz yangi tartib joriy qilinishidan ko'zlangan maqsadni izohlashdan bosh tortdi. Tojikistondagi qarindoshlarini ko'rish uchun tez-tez qo'shni mamlakatga safar qiladigan sirdaryolik Ne'matjon yangi tartib joriy qilinganidan xabar bor. Bir oy avval bordi keldimiz qiyinlashib qoldi, dedi u.
Ha, to'g'ri. 1-iyundan kuchga kirdi. Oldimcha surishtirmasdi, o'tib ketaveradi. Tojikistondan pasportni olib kelsangiz. Ilgari ko'p so'ramasdi, to'g'rimi? Endi joriy bo'ldi. 1-iyundan qattiq kuchga kirib, O'zbekistondan ham viza bermasa, chiqargani O'zbekistonda haligilar qo'ymayapti soldatlar.
Dedi 34 yoshli Ne'matjon. Ayni paytda NDHning boshqa davlatlariga sayohat qilish tartibi o'zgarmagan va bundan keyin ham O'zbekiston fuqarolari o'zaro viza tartibi joriy etilmagan Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Moldova va Gruziyaga chiqish vizasi bo'lmasa ham borishlari mumkin bo'ladi. O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqish tartibiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan fuqarolar mustaqil tarzda davlat chegarasidan tashqariga chiqish uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ota-ona roziligiga ega bo'lishi shart. Shuningdek, 16 yoshga to'lmagan bolani xorijga olib ketayotgan shaxs chegara xizmati xodimlariga bolaning pasporti bilan ota-onasining notarius tasdiqlagan roziligini ham taqdim etishi lozim bo'ladi.